În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, iată, suntem la luni seara, la denia zilei de marți. Aseară am citit despre luni și astăzi seară luni citim despre marți. Și am zăbava aceasta că materialul este uriaș. Este uriaș pentru ziua de marți, de aceea o parte rămâne pentru mâine seară. Dar am răsfoit ziarul de astăzi, de-al nostru, și pe penultima pagină parcă era un articol semnat de un om important. Și când am văzut ce interpretare dă smochinului neroditor, m-am umplut și de obidă și de râvnă și de ce vreți dumneavoastră, așa că chiar dacă e lung, trebuie să facem predică, pentru că nu se poate. Deci cum să pot spune? Deci zice acolo, zice Mântuitorul, a blestemat smochinul și prin asta a arătat care putere și peste lumea neînsuflețită. Deci, pe de o parte, deci stai așa și te gândești, măi, cum să aibă Mântuitorul nevoie să demonstreze cuiva că el are putere și peste lumea neînsuflețită? Adică peste plante, peste pietre, peste lucruri din astea. Cum poți să gândești că faptele Domnului au așa mică miză? Și în continuare, să lasă să înțeleagă că Mântuitorul își demonstra puterea distrugând. Deci nu se poate, sunt înțelegeri atât de străine, nu se poate. Deci Dumnezeu nu distruge, Dumnezeu creează totdeauna. Cum poți să spui că Mântuitorul, ca să-și demonstreze puterea, a distrus o viață, a distrus o viață, a distrus pomul ăla, l-a făcut să se usuce. Asta arată halul de absență de cultură biblică în care ne zbatem. Deci o absență a culturii biblice care e de jos până sus în biserică. E jalnic, absolut jalnic. Deci eu mă sfătuiesc cu dumneavoastră și cu alții când am fost, de când sunt preot am făcut lucrul acesta, în așa fel încât cel puțin bucata asta de Sfântă Scriptură, Noul Testament, la săptămâna patimilor, mi-e destul de la îndemână, pentru că dacă de foarte mulți ani, din 78, nu? Sau 79, când au fost primele Paști, m-am străduit să înțeleg, măi, ce-a fost luni, ce-a fost marți, ce-a fost miercuri. E foarte important să fie toată lumea să știe. Uite, Emanuel e cel mai mic, pe el îl dau exemplu. Dacă era, uite, zice Mihăiță dincolo. Și ăia mai mici trebuie să învețe să știe ce-a fost în săptămâna patimii. Pentru că după ce înveți lucrul acesta și știi pe de rost, și noaptea când te scoală trebuie să știi precis ce a făcut Mântuitorul mare, ce a făcut luni, ce s-a întâmplat miercuri și așa mai departe, pe urmă vii frumos și vezi care sunt detaliile pe care le dă Matei și cum îți construiește el imaginea, icoana Mântuitorului Hristos la nivelul de marți și ce face Marcus și așa mai departe. Deci, dragii, luni e cu blestemarea smochinului și alungarea vânzătorilor din templu. Împreună se iau. Marți, Mântuitorul este ca o reacție după ziua de luni firească. Conducătorii vin să-l ia la cătăneală. Și încep discuțiile. Îl întreabă ce, de unde, putere, cu tare. Și mai multe lucruri, eu nu l-am citit toate astăzi seară ca să nu lungesc. Le-am citit în alți ani și le țineți bine. Au fost 4 ispitiri. Le-am detaliat în anii trecuți, bucată în bucată, fiecare. Cum vin fiecare dintre ei și fiecare pun întrebări încuietoare. Și să-l vezi pe Mântuitorul cum răspunde. Marcu este mai sărac. La el, dacă citești, vezi perfect filmul. Adică în prima parte a zilei, cum vin ăștia 4 pe rând, unii, Mântuitorul dă răspuns, alții le dă răspuns, alții până al patrulea. Și în a doua parte a zilei, Mântuitorul vorbește despre sfârșit. Despre sfârșitul lumii. Este Apocalipsa mică de pe muntele măslinilor. Deci ei plecând înapoi spre Betania, întorcându-se cu privirea spre muntele pe care era templu, în asfințitul soarelui Nero, vă spun treaba aceasta, templu făcut atunci, reparat, împodobit de Irod, arăta extraordinar și i-a spus: Doamne, ce pietre și ce ziduri! Și de la această exclamație a ucenicilor, Mântuitorul le va vorbi de Apocalipsă, adică de final. Deci vă dați seama cum e ziua de marți? Deci reacția evreilor, farisei, cărturarii, saducheii, fiecare cu tema lui, fiecare cu lucrurile lor. Și la sfârșit Mântuitorul vorbește despre final. De ce mă interesează pe mine imaginea aceasta, anul acesta? Pentru că v-am provocat, v-am spus, anul acesta să încercăm să sesizăm că acolo unde e Mântuitorul Hristos, chiar dacă puțin, dar noțiunea de judecată este prezentă. Și v-am spus aseară o idee, să nu o luăm în felul în care ne teme și noi de judecată, că Mântuitorul jignit ne face una cu pământul, ci să vedem că Mântuitorul e lumina și momentul în care vin legătură cu lumina, este în evidență toate. Și cele bune și mai ales cele rele. Deci, așa să înțelegem judecata Domnului. Nu în sensul că are Domnul ceva cu noi și ne pedepsește ca pe zbocinul neroditor interpretat de călmăcitorul din ziua. În niciun caz. Ci dacă ești lângă lumină, tot ce nu e înrudit cu lumina este în evidență. Face umbre. Deci te gândești la ceva opac, la ceva care nu-i transparent. Ăla produce umbre. Deci umbrele ies în evidență. Asta e judecata. Dar această judecată e permanentă. E permanentă. Noi putem urmări, și v-am spus lucrurile acestea uneori, în biografia noastră, această lucrare permanent vie a Domnului, adică viul, prezența Domnului în biografia noastră, se exprimă de multe ori în această situație, că ies umbrele la iveală, ies știrbiturile noastre la iveală, cu cât te apropii de Dumnezeu, cu atât și se pare că nu progresezi. Nu progresezi. Gândiți-vă la experiența pe care o facem aproape toți, mic și mare, când ne propunem să intrăm în post, când ne angajăm la drumul Mântuitorului Hristos. Cum apar ispitele? Băi, ispite, sunt ispite, ca și când cineva spune de-a curmezișul. Da, cine se pune de-a curmezișul? Toate nedesăvârșirile din tine. Ălea se pune de-a curmezișul. Ălea-s primele care reacționează pentru că tu te înscrii pe un drum de lumină care incomodează toate aceste lucruri. Și el este la ideală. Nu trebuie să ne supărăm. Că uite, vrăjmașul, diavolul, ticălosul, nevernicul, ce are cu mine că mă apuc să postez. Nu, dragii mei. Este în evidență lucrurile pe care le avem de rezolvat și e bine să iasă în evidență, să ne dăm seama. Nervii, ălea cu tare, atașamentul de valori materiale, poate avem pagube. Ce știu, fel și fel de lucruri. Poate și în evidență. Și care ți arată aspecte la care tu nu te gândești. Nu ți-e foarte la îndemână să gândești. Lasă asta deoparte. Deci, noi nu suntem evrei de atunci. Relația noastră cu Dumnezeu cel viu este completă și trebuie să fie completă. Gândiți-vă că la Sfânta Liturghie, citind tare rugăciunile din Sfânta Liturghie, înainte de a zice ale tale dintr-o ale tale, ție ți aducem de toate și pentru toate, preotul citește o rugăciune, un piculeț mai consistentă decât și acum luăm paharul și așa, nu? Ceva ce la slujire obișnuită nu se citește tare, dar dumneavoastră știți. Și zicem acolo că ne aducem aminte de toate ale Domnului Hristos. Zicem de cruce, de groapă, de învierea aceea de a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea de-a dreapta Tatălui și de cea de-a doua slăvită iarăși venire. Ne aducem aminte. Păi cum ne aducem aminte? Adică ne gândim, ne aducem aminte de aceste lucruri. Vedeți, ne aducem aminte și de trecut și de viitor. Și de cele ce au fost și de cele care vor fi. Adică și de Mântuitorul blând și modest de la Crăciun și de Mântuitorul Hristos din Deisis, judecătorul, de la a doua sa venire. Noi în Sfânta Liturghie și când ne gândim la Mântuitorul Hristos, nu putem evita lucrul acesta. Chiar dacă încă în istorie primează, e mai evident Mântuitorul Hristos, cel care încă îl simțim și ne străduim să-l simțim mai mult ca mângâietor. Dar el e și judecător prin faptul că e lumină și venind cu lumina, el pune în cântar și respectiv scoate în evidență tot ce nu e rodit cu lumina. Mai mult sau mai puțin conștientizăm lucrul acesta. Deci în săptămâna patimilor, Domnul Hristos tratează cu toată blândețea și cu toată grija pe toți cei care vin cu dușmănia asupra Lui. Dar în același timp există nuanțe de severitate, există nuanțe de verticală, care, v-am spus și altădată, sunt ca o oglindă care se pune în fața omului ca să se cunoască și să-și dea seama fiecare unde se află, vis-a-vis de Domnul, unde se află în relație cu Domnul, nu? Lucrul acesta va merge în ziua de marți într-un crescendo, e foarte puternică ziua de marți, pentru că ea se termină cu Apocalipsa. Înainte de a scrie Sfântul Ioan Evanghelistul Apocalipsa, cu care noi ne rupem mințile, ați văzut, am citit și nu înțelegi nimic. Are logica imaginea, am spus eu, dar asta e o temă care, altă dată, cumva vom ajunge, poate să vedem dacă putem să o dezvoltăm. Mântuitorul a rostit o Apocalipsă în cuvinte. De aceea eu am acest gând, că dacă vrem să ne propunem să înțelegem mai mult Apocalipsa, care este o logică a icoanelor care se dezvoltă una din alta, ar trebui să ne întoarcem la Apocalipsele mici de pe Muntele Măslinilor și care sunt la fiecare din Sfinții Evangheliști, și la Matei, și la Marcu, și la Luca, pentru că e o Apocalipsă în care Dumnezeu Cuvântul lucrează cu Cuvântul. Și nouă ne e mai comod, e mai la îndemână, e mai aproape de logica cu care noi lucrăm. E toată perspectiva sfârșitului lumii, a judecății, dragii mei, a judecății. A judecății Ierusalimului întâi și de la judecata Ierusalimului se dezvoltă totul la judecata finală a întregii civilizații pământești. Deci vedeți că Mântuitorul Hristos judecător este prezent, nu are cum să se ascundă. Înainte de a se jerfi, înainte de a se preda, înainte de a se lăsa să îi se facă toate. Există totuși în fața ucenicilor, dar și mai devreme în discuțiile cu cei de dimineață, există aceste accente ale Domnului în rostul și în chemarea Lui de judecător. El n-are cum să dezbrăca de lucrurile acestea, ele sunt permanent prezente. Și acum vezi, zice, unde te duci, părinte? Unde să mă duc? N-am unde să mă duc să simt limpii, două, trei. Luați și dumneavoastră ce puteți. Pe noi ne așteaptă o temă viitoare, și anume pictura pridvorului. Pictura pridvorului. Unde tema pridvorului este finalul. Este Apocalipsa, este sfârșitul. Și de obicei, din Evul Mediu, a venit către noi și se repetă, mă rog, modest și ieftin și cum să spunem, formula aceasta în care Domnul judecă, e pe tron sus, mă rog, cei 12 apostoli și așa, și cumva raiul și iadul, respectiv raiul în stânga cum privim și raiul și iadul în dreapta, nord și sud, respectiv. Și se dezvoltă tema aceasta. Eu aș spera o soluție de altă natură pentru pictura noastră. Nu știu dacă se va realiza. Nu știu. Pentru că nu fac eu pictura. Eu doar mă gândesc că la ce mai avem aici este extraordinar, pentru că începem noi oamenii moderni să conștientizăm puțin, mai mult decât alții, dimensiunea aceasta apocaliptică, dimensiunea aceasta de final, perspectiva aceasta că omenirea și civilizația n-au cum să meargă în felul ăsta așa. Și că în legătură cu Domnul Hristos, Domnul Hristos va funcționa ca judecător cu noi. N-are cum să evite și noi n-avem cum evita acest lucru. Nu? Și atunci simplificarea aceasta de iad, rai și iad, care e finală, dar e în felul ei înghețată, adică rămâne doar la perspectiva aceasta și care dezvoltă o teamă, am putea să învățăm din ziua de marți. Deci ziua de marți este tema Apocalipsei. Aici, cel mai mult din toate zilele săptămânii patimilor, în legătură cu oamenii, că în alte zile a făcut o legătură cu puterile nevăzute, adică funcția lui de judecător și vigoarea aceasta de a pune la punct lucrurile. Dar în ziua de marți a făcut-o în legătură cu neprietenii lui și ca perspectivă viitoare cu prietenii lui. Deci, ziua de marți ar putea fi luată de domnul Grigore Popescu, de părintele Moga, de cine comandă și hotărăște programul iconografic, să încerce o soluție nouă, care n-a fost, cu curaj, cu curaj deosebit, plecând de la Sfânta Scriptură, să încerce să picteze în pridvor scene care pleacă din ziua de marți și care au o încărcătură pe multiple planuri. Nu simplificator cu rai și iad. Și aceasta, dar mult mai mult decât atât. Deci eu îmi propun ca să vă atrag atenția și eu să conștientizez astăzi seară și mâine seară puțin niște crâmpeie de temă care ar putea cândva deveni pictură în pridvorul bisericii. Adică realitatea aceasta a Domnului ca judecător, care este prefigurată, cum? Simbolic. Domnul a apropiat această realitate, această lucrare a Lui în raport cu noi oamenii prin parabole. Nu? Ați văzut că deja a răspuns, a răspuns prin parabole, ca oamenii să înțeleagă, dar ca o, cum să spun, ca o îngroșare a zilei de luni, le-a spus la sfârșitul parabolei, a zis, piatra pe care și așa ce, de aceea vă spun vouă, luați-vă de la voi împărăția lui Dumnezeu și se va da neamului care îi va face roadele. Simțiți legătura cu ziua de luni și cu toată semnificația tratată de noi, cu smochinul neroditor ca simbol al templului. Zice, luați-vă de la voi împărăția lui Dumnezeu și se va da neamului care îi va face roadele. Cel ce va cădea pe piatra aceasta se va sfărâma, iar pe cel pe care ea va cădea îl va zdrobi. Deci pur și simplu, piatra e acolo în drum, tu crezi că poți să treci de capul tău și să ai drumul tău, nu ți-i seamă de piatră, te împiedici și așa, sau piatra cade peste tine și te fărâmă. Deci, imaginea judecății. Dar în legătură cu lipsa de roade cu care suntem obișnuiți. Și pe urmă vine această parabolă, numai Matei folosește parabolele. V-am spus că Marcu este mai sărac și la ne ajută pentru că poți cuprinde mai ușor descrierea lui și pe urmă o dezvolți cu Matei. Luca și Ioan sunt mai mult pentru partea a doua săptămânii patimilor. Știți asta că am spus-o cel puțin de 10 ori aici la Slobozia. Deci această parabolă cu nunta fiului de împărat începe cu asemănase-va împărăția cerurilor cu. Și nu e singura parabolă pe care v-a zis. Va fi și parabola cu cele 10 fecioare, parabola cu talanții și apoi va fi cu judecata din urmă cum alege păstorul oile de capre. Deci astea sunt niște parabole care putea fi pictate, nu știu cum, dar putea fi pictate pentru că toate în limbajul acesta al depovestire surprind aspecte legate de relația noastră cu Dumnezeu judecătorul, de relația Lui cu noi ca judecător. Și este asemănase-va împărăția cerurilor. Deci, vedeți, zice, se va lua de la voi și se va da celui care, așa. Și acum, dintr-o dată, este împărăția. Împărăția cerurilor. Și termenul acesta, dacă îl înveți să-l înțelegi bine, ești sus. Adică te duci la liceu în credință. Deja te poți duce la liceu dacă înțelegi că împărăția cerurilor este o realitate care începe cu Domnul Hristos. E o realitate și de dincolo și de aici. Așa cum Mântuitorul este și Fiul lui Dumnezeu, este și Fiul omului. Este și Dumnezeu, este și om. Este și spiritual și material. Împărăția cerurilor este o realitate, nu e o realitate în care se duc sufletele după moarte când nu mai au trup, ci o realitate care înglobează și califică lumea noastră. Condiția noastră, Împărăția cerurilor de adevăratele este în Mântuitorul Hristos. El este împărăția cerurilor. Și tot ceea ce se va dezvolta din Mântuitorul Hristos, chiar dintr-o sămânță. Biserica cu exercițiul Sfintelor Taine, v-am mai spus asta, este o lucrare, cum ara un ogor și îl pregătești pentru ceva nobil. Așa pregătește biserica prin Sfintele Taine, în care ceva dumnezeiesc, ceva nevăzut, harul, puterea, se preunează cu ceva material. Apa, uleiul, pâinea și vinul și așa mai departe. Sau realitățile noastre sociale. Noi suntem în slujbă, cântăm, rostim și așa, dar noi stăm de parcă am fi în cer. Și harul care se dă este ca și când a fi în cer. Deci este un crâmpei de împărăția cerului, zice, binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului. Vă dați seama, deci sunt conotații care toate vin și se unesc, să strâng ca într-un ghem. Deci, cu ce se va asemenea împărăția cerurilor? Cu o șansă. E o șansă. Adică Dumnezeu face o nuntă, face o pomană, face o bucurie, cheamă, anunță, mă rog, și oamenii refuză. Nu ne trebuie, n-avem treabă, n-avem timp, n-avem. Dumnezeu, dacă a pregătit lucrul acesta, e ca o masă, cum am pregătit pentru preoți protocolul. Dacă era ploaie și nu se făcea așa, rămânea masa nemâncată. Nu, adunam oamenii din curte și oamenii de pe stradă și mâncam mâncarea aia. Așa se spune. Deci n-au venit cei invitați. Nu nimic, au fost băgați alții. Ai zice, da, Dumnezeu de la Crăciun. El vine, El se dăruie, El face toate bune. Unde-i elementul nou? Judecata. E judecată și a fost băgat și bun și răi. Dar vine împăratul. Vine să-și vadă oaspeții. Ăștia întâmplați, ăștia forțați, ăștia adunați, ăștia întâmplați, nu? Vede pe unul care n-are haină de nuntă. Deci nuanța aceasta de judecată care apare în parabolă, asta mă interesează pe mine. Știți? Ca să nu cumva mă interesează pe mine ca lecția anul acesta. Adică, vedeți, împărăția cerurilor este ceva echilibrat. Vine Dumnezeu, dă cu asupra de măsură, dar există și nuanța de judecată. A intrat fără haină de nuntă. Vă dați seama că în logica parabolei, în logica pământească, nu se leagă lucrurile. Păi dacă i-a luat cu forța, păi cum să aibă haină de nuntă? Deci vii și zici, păi bă, cum îl judecă pe ăsta? Păi nu i-a luat cu forța. Păi bă, ăla a făcut bine că a venit să mănânce mâncarea, că să nu se arunce la cățel. Asta e logica omenească, dar tocmai unde nu e logica omenească, acolo se atrage atenția mesajul care este inoculat în parabolă. Deci împăratul vine și găsește pe cineva fără haină de nuntă. Și e drastic. E drastic. Deci nu mai există. Nu mai există loc de întoarcere. Nu mai există cala să vină să zică, păi să vezi, Doamne, stai puțin că m-o luat pe de pregătit. N-am bucat să-mi iau costumul bun, că eram tocmai pe stradă, mă duceam la cartofi. Să... Nu știu ce să cândva mă duceam la câmp. Nu există. Deci, e un timp al judecății. Împărăția cerurilor este un timp foarte larg, foarte larg, foarte larg. Vedeți cât parabola, cum spune, așa, totul e foarte larg și îngăduitor și îngăduitor și îngăduitor și pentru măsuri mai mici, pentru măsuri mai mici și nu știu ce. Dar totuși vine un moment în care nu mai există această milă. Nu mai funcționează numai legea milei. Funcționează și legea dreptății. E nuntă, trebuie să ai haină de nuntă. Asta e problema. E nuntă, trebuie să haină de nuntă. Adică, în înțelesul, a venit împărăția luminii. Păi tu, dacă nu ești transparent și nu ești în unit cu lumina, nu poți sta acolo. Nu că cineva te dușmănește. Nu suporți. Nu? În înțelesul că dacă noi nu ne obișnuim să fim în rai din lumea aceasta, degeaba ne duce în rai după ce murim. Că nu suportăm, ca Ivan Turbincă, nu suportăm că Iangă n-a fost prost. Că nu degeaba a făcut teologie. Când l-a pus pe Ivan Turbincă să zică, nu-mi trebuie raiul, domnule, că nu-ți dă-lea, nu-ți dă-lea, nu-ți dă-lea, n-am treabă eu cu raiul, mă duc la ea, că acolo e vodka, acolo e muzică, acolo e nu știu ce. Aici e problema. Deci cântarul funcționează. Să nu uităm de cântar. Și acest lucru va merge într-un crescendo Și vom vedea și celelalte parabole, care toate sunt parabole de Apocalipsă, sunt parabole care pregătesc textul Micii Apocalipse, cu cele 10 fecioare, vom vorbi mâine seară, cu talanții și cu imaginea aceasta în care păstorul alege oile de capre și pe unele trimite într-o parte și pe altele în altă parte. Vă dați seama că dacă am reușit să stăpânim acest material foarte bine și eu prezentându-l, eu însumi devin un piculeț mai stăpânit decât am fost până acum pe problemă, să mă pot gândi la ea și în afara predicii și așa, și dumneavoastră de asemenea, poate ne reușește gândind colectiv și sperând colectiv, ne reușește să convingem, să se creeze situații favorabile pentru ca la intrarea în biserică să existe o variantă nouă, o soluție nouă, mai bogată în semnificații și mai apropiată de textul Sfintei Scripturi pentru Apocalipsă, pentru final, pentru judecată din urmă. Amin.